Dnes tu vítám další ženu v Zenu, jmenuje se Natálie Rolko. Je to spisovatelka, je to fotografka a je to taky kreativec. Tady bohužel nemáme k dispozici nic jiného než generické maskulinum, takže vítej kreativče, Natálie.
Ahoj, děkuju, moc mě těší.
Děkuji, že jsi přišla k nám. Mě by hrozně zajímalo, protože jsem jmenovala tady ty tři role a vím, že je máš krásně prolnuté a poskládané, ale zajímalo by mě, jak bys to ty odvyprávila ten příběh, jak si k tomu přišla?
Určitě. Možná, že se to zdá, že je to jak vějíř vlastně tyhle všechny profese. Ani neumím říct, že zda to je právě profese, protože to, co dělám, mě hrozně baví a naplňuje a dělám to vlastně od malinka. Ale myslím si, že ta spojující linka je ta kreativa nebo ta tvůrčí schopnost. Já už, když jsem byla malá holčička, tak vlastně mý rodiče si dělali se mnou velkou starost, protože jsem pořád něco vymýšlela. Pořád, když jsem se na něco dívala, tak jsem v tom viděla něco úplně jiného než ostatní lidé. A vlastně pochopila jsem, už když jsem byla malinká, že vlastně tahle tvůrčí schopnost mě trošku odděluje i od těch ostatních dětí, že jsem měla úplně jiný pohled na věci i jiný pohled na lidi a vlastně mě hrozně bavilo tvůrčí psaní. Už jako 8letá holčička jsem napsala svoji první povídku a pak se to nějak rozběhlo a vlastně ta kreativa začala u toho psaní a když jsem byla větší, tak jsem vlastně začala psát básně, dokonce jsem i vyhrála několik různých soutěží, začala jsem vlastně psát knížky, nejdřív pro děti, pak básně další a pak normální knížky a vlastně pak jsem začala pracovat v reklamních studiích, kde jsem začínala pracovat jako copywriter, pak jako kreativní ředitel, takže se mi krásně vlastně propojilo to vizuální vnímání vlastně s tou textovou částí. A jak to osud vždy nadělí člověku, tak když jsem se potkávala s různýma zajímavýma lidma, například jsem před několika lety spolupracovala se známými fotografy, jako je Antonín Kratochvíl nebo s Robertem Vanem jsem spolupracovala víc než 10 let, tak vlastně už když člověk je s nima v kontaktu, tak něco pobírá podvědomě a k tomu se postupně připojila ta fotografie a vlastně ty knížky už píšu řádku let a teď poslední knížku, co jsme měli, tak vlastně byla vydaná v listopadu a byla to vlastně biografická knížka s panem Kinským, která je asi úspěšná, protože se rozprodala.
A teď je v dotisku.
Teďko je v dotisku.
Ale já se ještě vrátím k těm začátkům, tak z toho vyplývá, že vlastně na nějakou jinakost si zvykla už hrozně od plenek v podstatě, že jsi se musela asi vyrovnávat s tím, že to tak je a přijímat to a pak se z toho třeba radovat nebo...
No, je to pravda a když už jsme u té jinakosti, tak já osobně si myslím, že vlastně celý svět funguje v nějakém energetickém poli a vlastně každý člověk je obdařen určitým typem energie a vlastně od vývoje toho člověka záleží od toho, do jakých situací se dostává a v jakém prostředí vlastně vyrůstá, tak záleží, že co s tou energií vlastně udělá. A myslím si, že podstatnou částí lidské energie je sexuální energie, která je vlastně umístěna v lůně a je to vlastně i centrum tvořivosti. A já jsem od malinka měla takový problém, že neuměla jsem se prostě zařadit, že nevěděla jsem, že zda se mi líbí kluci nebo zda se mi líbí holky a podobně. A vlastně experimentováním a vlastně vývojem své duše a zkušenostmi jsem vlastně zjistila postupně, že jsem vlastně asexuál, že vlastně já miluji lidi, ale miluji je platonickou formou, ne fyzickou, ale platonickou. A když jsem to zjistila, tak jsem byla z toho strašně zděšená a myslela jsem si, že jsem jediná na této planetě, kdo je takový.
A pak, kolik tě bylo?
No, už to je dvouciferné číslo vlastně let.
Jo, jo.
A já jsem předtím normálně jako měla nějaké partnery, ale necítila jsem se v tom komfortně. Jako měla jsem věčný problém a nevěděla jsem, že co to je. A vlastně myslím si, že i vlivem okolí, že jsem chtěla jako kdyby zapadnout do určitého rámce a podobně, že se mi staly tyhle situace, ale nakonec jsem si řekla, že budu sama sebou a že vlastně i když jsem asexuální, tak vlastně se za to nestydím, protože to není žádná nemoc, právě naopak, že člověk si vždy najde tu svoji vlastní přirozenost, svoji vlastní přirozenou cestou, s kterou vlastně dál funguje. A vlastne tá asexualita je pro mňa dosť výjimečná vlastnosť, pretože ja mám hrozne ráda rôzne osobnosti, ako je napríklad Karl Lagerfeld, nebo Nikola Tesla, nebo Salvador Dali. A predstav si, že som zistila, že oni všichni byli asexuálové.
Fakt?
Nikola Tesla napríklad zemřel ako paníc. Salvador Dali, vlastne o ňom je známo, že měl veľkou fóbiu vůči sexuálnímu kontaktu a nechal sa obkládať ovocím nebo jídlem, nebo on obkládal vlastne své objekty, nebo sa jenom koukal. Takže je to zajímavé, je to zajímavé.
To jsem netušila, tak to zní, jako kdyby se ta sexuální energie transformovala do tvořivosti přímo.
Ano,
jako...
a je to pravda. Já jsem zjistila, že to opravdu tak je, že vlastně každý člověk s tou sexuální energií může nakládat, jak chce. Jsou ženy, které vidí smysl svého života v mateřství, založí si rodinu, vidí vlastně ten energetický potenciál vlastně v rodině. Pak jsou ženy, které například se angažují v politice, to znamená, že dávají tu energii do této veřejné činnosti. Pak jsou ženy, které vlastně tvoří a dělají různé věci, buď jsou spisovatelky, fotografky, scenáristky, režisérky a podobně. No. Že je to hodně zajímavé. A co je ještě hodně zajímavé, je to, že já tím, že jsem měla v rodině nějaké problémy a například s maminkou jsem se dost dlouho nekontaktovala, nevěděla jsem, že vlastně jaké mám v sobě ještě geny, tak jsem se prosím tě dozvěděla, že jsem příbuzná s Andy Warholem a Andy Warhol byl taky asexuál a zemřel jako paníc, tak já nevím, že...
Tak to je prostě jasný. Ale když to řekneš ty, tak mě to vůbec nepřekvapuje. Jako, že jsi příbuzná Andy Warhola, to prostě je normální. Já jsem se ještě chtěla zeptat na to, jestli když si tohle to teda jako si nějak... se sumírovala a řekla si, že tak to je, tak jestli jsi to někomu říkala, jaký byly ty reakce, protože my se hodně bavíme se ženama, jak vlastně na ně to okolí reaguje, na ty jinakosti, různosti.
No, přiznám se, že když jsem tohle oznámila svým nejbližším, tak oni to brali jako přirozenou věc. Moje maminka mi řekla, že já jsem od začátku věděla, že seš jiná, že nejdřív jsem si myslela, že seš na holky, ale že nakonec je fajn, že vlastně si sama našla tu cestu. A je pravda, ještě podotknu, že vlastně takový velký zlom v mém životě nastal, když jsem můj tatínek, to jsem chodila ještě, ne, bylo mi 15 a můj tatínek se vrátil ze služební cesty z Maďarska a donesl, protože já mám ještě bratra, který je ode mě o rok a půl mladší, a donesl nám dva dárky, jeden pro mě a jeden pro mého bratra. Kulmu na vlasy, prosím, pěkně, a pak knížku od Arnolda Schwarzeneggera, která byla v maďarštině a jmenovala se Utam a Čučra, jako moje cesta na vrchol. A namísto toho, aby já si vzala tu kulmu na vlasy, tak tu si vzal můj bratr, podotýkám, že není gay. A já jsem si vzala tu knížku Arnolda Schwarzeneggera, kde se vlastně už hned ozrcadlila ta moje... jiná kost energetická, protože normální holka by si vzala prostě kulmu na vlasy. A pamatuji si to, že to bylo přesně v 15 letech, protože od 15 letech cvičím a zvedám železa. A dělá mi to hrozně fajn, hrozně dobře mi to dělá. Dokonce jsem byla i na soutěžích kulturistických.
A ty reakce teda byly v pohodě?
Jako byly v pohodě, jako já o tom nepotřebuji prostě nikomu vykládat, protože je to... soukromá věc, ale když se mě někdo na to zeptá, protože se přiznám, že hodně lidí se mě vlastně zeptá, nebo i se mi stane, že nějaký klub mě začne balit, já mu řeknu, že nezlob se, já tě můžu milovat, ale jenom platonicky. tak jako neměla jsem s tím jako žádný problém. Spíš jsem měla problém s tou jinou svou částí, že tím, že jsem až příliš až příliš kreativní, nebo příliš taková spontánní, a otevřená a upřímná, tak mnoho lidí s tím má problém. Například se mi stane, že někomu upřímně řeknu kompliment a on řekne, Ježíš Maria, já jsem zvyklý na negativní věci, že já si myslím, že je to jenom tak, aby řeč nestála a tak. A vlastně zjišťuji, že spousta lidí a hlavně žen má v sobě taková jako traumata. Možná, že jsou i jako z rodin, že nejsou zvyklí na pozitivní reakci, nebo na nejakou chválu a podobne a mají v sobě vlastne tú negativitu a sú zvyklé spíš, že niekto je sekíruje nebo niekto im říká nejaké špatné, ošklivé veci a tak.
Stalo si ti niekdy, že protože teď vycházím trochu z osobní zase zkušenosti, že občas ta otevřenost se mi nevyplatila, že jsem to prostě řekla moc a že vlastně na to ty lidi třeba nebyli připravený a pak si to někde říkali zase a vlastně mě to překvapilo, učím se s tím pracovat, tak jenom jestli se ti to stalo taky, tohle třeba.
No, stalo se mi to a pak se mi ještě stalo to další věc, protože já se snažím žít jako člověk s čistou energií, protože věřím, že jak se člověk chová ke svému okolí, tak vlastně to se mu vrací. A stalo se mi tohle, co ty říkáš, a pak se mi ještě stalo to, že to není naivnost, ale je to čistá povaha, že někdo jako kdyby zneužil moji dobrou energii nebo moji důvěru. Mm-hmm. Jako jsou to situace, které jsou smutné, ale prostě stává se to a myslím si, že člověk by se s tím měl prostě jako vyrovnat, že není to konec světa, jako bolí to a možná, že je to fajn, že se to i stane, protože pak vlastně člověk má možnost znát toho druhého člověka z jiného úhlu pohledu.
Mně připadá, když mluvíš o té bující kreativitě, že toho opravdu děláš hodně, protože kniha s Hrabětem Kinským, focení, 11 výstav, do toho copywriting a konzultování pro velké firmy. Tak to vlastně vypadá jako úplně neuvěřitelný spektrum. Mě by teďka zajímalo to korporátnější spektrum, protože vlastně nějakým způsobem mi to k tobě úplně nesedí a zajímalo by mě, jak se ti tam pracovalo, nebo...
To je dobrá otázka. Já jsem vlastně celý život pracovala na straně těch kreativních studií, kde jsou vlastně lidi, kteří jsou umělci, mají takovou rozvláčnou povahu, jsou na podobné úrovni jako já. A stalo se mi před nějakým časem, že jsem spolupracovala s větší korporátní společností. A je pravda, že vlastně, i když jsem tam vykonala tu práci, za kterou mě platili a vykonala jsem ji s výbornými výsledky, tak je pravdou, že jsem se tam neustále potýkala vlastně s nějakou byrokratickou mašinerií a v podstatě s určitou ideologií, s kterou já jsem nesouzněla, protože tím, že člověk je zvyklý, lidi, kteří dělají sami na sebe, tak jsou zvyklí být efektivní. To znamená, že efektivně pracují se svým časem a snaží se vlastně udělat maximum a dát ze sebe maximum a jít na kvalitu. A přiznám se, že moc jsem nepochopila systém fungování těchto korporátů, protože dle mého názoru se tam plýtvá vlastně pracovní sílou. A další věc je, že proč chodit na porady, na kterých se nic neřeší. A další vlastně aspekty a dalším velkým problémem je to, že vlastně i když máte vynikající nápad, který by tu společnost vlastně posunul dál, tak ta společnost má pak trošku jiné zájmy a někdy se to nemusí jako potkat, ale nemůžu říct, že to bylo něco jako negativního. Spíš naopak, já to beru jako velkou zkušenost. Nestydím se vlastně za to, co jsem udělala, ty výsledky tam byly jako super a říkám si, že každý má vlastně svůj osud, i tyhle korporáty a to, jak to je, tak to má být. A když už někde nejsem nebo tam nepůsobím, tak to znamená, že už ta moje mise se splnila. A já říkám, že každý má to, co si zaslouží, takže když se koukám na nějaké příšerné televizní spoty, tak si říkám, no tak ten klient si to zaslouží. Jenom někdy ty klienti si to prostě neuvědomují, protože oni si myslí, že když budou se pohybovat v nějaké průměrné lince, že to je jako OK a hrozně se bojí vlastně vyjít v té komfortní zóně a myslím si, že tam je ten největší konflikt, že lidi, kteří jsou odvážní, jedou sami za sebe, tak nemají problém vykročit z té komfortní zóny a tam je ten největší konflikt, že vlastně vy se i snažíte někoho motivovat, aby vykročil z té komfortní zóny. Teď mluvím například o tom korporátu a on ti řekne až za 5 let, jo. Ale už je pak pozdě.
A tam se ti stalo, že jsi i pracovala v nějakém dominantně mužském kolektivu a byla tam jediná žena, tak jaký to bylo?
Ano, já jsem měla obrovské štěstí, že v té době, kdy jsem spolupracovala s touhle finanční institucí, tak tam byl báječný marketingový ředitel, ale který byl umělec, tak možná, že i proto jsme si výborně rozuměli. Ale pravdou je, že tam bylo čistě jako mužské vedení a opravdu jsem cítila i takové jako v sobě pnutí a to, že oni mají tu dominantní pozici a v podstatě jejich rozhodnutí je nejdůležitější. A já jsem ten tlak vlastně necítila nějak jako verbálně nebo nějak osobně, ale cítíš ho vlastně energeticky a pak i v těch dalších rozhodnutích. A další věcí je i to, že pak, když v té společnosti se udály změny, tak a když ten původní marketingový ředitel vlastně odešel, tak opět tam byl přijmout na jeho místo vlastně kluk na místo holky, která byla mnohem šikovnější. Takže vlastně takový ten záběr na ego, na takové ty vlastnosti čistě mužského charakteru, tak tam byly vlastně dost cítit a myslím si, že i kvůli tomu tam je vyšší procento vlastně pracujících mužů než žen.
A jak ty sama u sebe, protože jsi popsala, že jsi to cítila občas se jiná nebo nevyhraněná nebo jinak namixovaná, ale ženský vlastnosti, o těch mluvíš a ty v sobě máš evidentně jako silně. Já je třeba vnímám jako empatii, přijímajícnost, humor, prostě takový jako subtility a tohle by mě zajímalo, jestli si myslíš, že třeba v tom prostoru veřejném nebo v těch firmách je potřeba nebo jak to ty sama umíš tímhle pracovat?
Já myslím, že každý člověk se rodí s určitýma povahovýma vlastnostma a já myslím, nebo cítím to tak, že duše nemá pohlaví. Duše nemá pohlaví a vlastnosti, jako jsou humor, otevřenost, empatie a podobně, tak jsou unisexový. Záleží od toho, že kam jsou zaměřený. Když se žena, která má děti, tak pochopitelně, že ta empatie je víc zaměřena na tu rodinu, na ty děti. Kolikrát se mi stane, že žena víc upřednostní své děti než sebe. Jo, že prostě ty hodnoty jsou posunuty. U mě to je tak, že tím, že nemám děti, tak ta emoční báze a vlastně i ty ostatní vlastnosti tak mám zaměřený trošku jinak. Například teďko dodělávám svoji povídkovou knížku, která je složena z absurdních povídek. Například teďko poslední povídka je o Hitlerovi, který je ale hrozně pozitivní. Šilhá, kokta a dokonce umí tančit taneček Michaela Jacksona, ten moonwalking. Takže prostě můj humor se ozrcadluje tímhle způsobem. Bohužel si ten humor nemůžu až tak uplatnit u nějakých zakázek, protože si neumím představit, že například nějaká společnost mi zaplatí za to, že dám Hitlera někam nebo podobně. Takže tam člověk musí dělat kompromisy a přiznám si, že ty kompromisy mě občas jako strašně serou, protože pak ti narušují ten krásný vizuál, který vymyslíš, nebo ten krásný text, ale oni chtějí prodávat, takže člověk vždycky musí dělat kompromisy, no.
Tak to pak ty trička, kde je ta Marie Terezie s tím penisem, tak to musíš sama na sebe, nebo ti s tím někdo pomáhá?
Ta trička vznikla vlastně tak, že jsem měla nějakou představu a začala jsem je dělat a já jsem si říkala, že no uvidím, jak bude reagovat okolí. Takže já jsem si zvolila své vlastně oblíbené panovníky, jako je Marie Terezie, pak například Rudolf II. Implementovala jsem jim nějaké prostě humorné věci, například Marie Terezie s vibrátorem, pak mám Rudolfa II. Vlastně v přilbě na to a začala jsem, Coco Chanel totiž to dělala to, že když něco navrhla, tak to začala nosit ona a pak její modelky. Tak já si říkám, tak uvidím reakce okolí a že podle toho uvidím, že zase to chytne nebo ne. No a teďko jsem si nechala ta trička jako vytisknout, vybrala jsem si biobavlnu, nějakou tiskárnu a tak. A začala jsem ta trička nosit. A jak jsem je začala nosit, tak normálně ta trička si začali objednávat lidé, jo. Například i paní na poště si představ, že jsem
šla. Marie Terezie?
Ano, ona říkala, že by měla eminentní zájem o tu Marie Terezie. A to byla normálně, jako to byla normálně paní na poště, která přijímala jako zásilky. A ona, když to viděla, tak se začala smát a říkala, o, to je super tričko, že takové já chci. Ale ještě ta trička jako zkouším, protože já jsem jako pečlivá a nikdy bych nikomu neprodala nebo nedoporučila něco, s čím já nesouzním. A tím, že ta trička jsou experimentální, protože je to vlastně celobarevný tisk na biobavlně, tak musím to vyzkoušet, že jak to drží na té látce, kolik praní to snese a tak. Takže když to budu mít jako doskoušené, tak pak to začnu vlastně nějakým způsobem generovat, obnovovat, produkovat, vymýšlet další, další trička a tak.
A setkala se s nějakýma fakt negativníma, nechápavýma reakcema na tvý trika, na tvoji tvorbu, na tebe samotnou, vlastně když to zase s obecním?
Spíš, že jsem blázen. Jakože, že jsem blázen a jednou se mi stalo právě, to bylo dost humorný, že když jsem lidem v tom korporátu řekla, že jsou blbí, tak normálně na mě zavolali kauče psychologa.
Jo, že nemáš dostatečně vyvinutý
sociální dovednosti. Řekli mi, že oni se mě bojí a že se cítí jako dotčený. A já jsem jim řekla, co mám jako říkat, když si něco myslím. No jako já jsem jim neřekla úplně, že jsou blbí, ale že prostě, že mají slabé nápady a tak. Protože ono to je tak, že když je člověk jako celý život jako freelancer, tak si vybírá k sobě jako adekvátní lidi. A je hrozný průser, když tě někde dají a teďko ty musíš klesnout o několik úrovní vlastně dolů, aby si pochopil ty lidi, kteří jsou tam a bohužel je nemůžeš jako vyměnit. Jo? Že oni jsou tam a musíš se s nimi naučit jako pracovat, jako pro mě není problém se dostat na jejich úroveň a vlastně komunikovat na těch jejich úrovních. Mm. Ale problém je, když už máš něco vyprodukovat a teďko ty bereš ty lidi, jako že by měli být tví parťáci a namísto toho vlastně máš opět nějaké bariéry, které zbrzdují tvoji práci a je to pak hrozně jako těžké. A tím, že to je ten korporát, kde je 80 nebo 90 nebo 98% těchto lidí, tak prostě asi si sám, tak to je opravdu jako, jako hodně těžká situace.
Mě ještě na tom příběhu zaujala takový moment, který je trochu mimo ty škatulky, že si začala fotit a vystavovat až po 40.
To je pravda, to je pravda.
Což mi přijde super, když by zaznělo, protože spoustu lidí hledá a už to vzdává.
No, já si myslím, že právě to je naopak, že já jsem vlastně díky Kanadě, já jsem se dostala v roce 2014 do takové zvláštní situace, že jsem byla strašně unavená. Já jsem 4 dny v kuse nespala, abych klientovi odevzdala včas nějaké reklamní materiály, katalog a nevím co všechno. A pak vlastně, když už jsem byla non-stop vzhůru 4. den a nic jsem neviděla, už jsem měla opravdu jako halucinace. A už jsem viděla zamlžená písmenka, prostě všechno, tak jsem zvedla telefon a řekla jsem, že já končím, že ruším kontrakt. A to byla společnost, kterou jsem dělala 11 let. A oni to nějak těžko nesli, že jak si já opovažuji dát korporátní společnosti vlastně kopačky. Ale jsem to uzavřela a měla jsem pocit, že se potřebuji vyčistit a že se potřebuji dostat do bodu nula. Jako úplně, prostě úplně, jako když si dáš studenou sprchu ráno, prostě potřebuješ smít tu špínu a očistit se a prostě nabrat novou energii, začít dýchat. A já jsem se rozhodla, že půjdu úplně sama do úplně nějaké neznámé krajiny, kde jsem v životě nebyla, kde budu vlastně se spoléhat jenom sama na sebe a kde budu jenom já sama a budu přemýšlet o sobě, že co chci dělat dál a jak si uspořádat vlastně dál svůj život. A byla jsem opravdu sama a vzala jsem si jedinou takovou věc osobní a to byl aparát. A já jsem si vlastně odcestovala jsem do kanadského Vancouveru a vlastně jsem si začala tam vést deník ve formě snímků fotografických. A fotila jsem život na ulici. Dělala jsem reálné fotografie, dělala jsem černobílé fotografie. Vrátila jsem se pak po několika měsících domů a vlastně jsem zjistila, když jsem si prohlížela ty fotografie. Já jsem ty fotografie začala dávat na Facebook a měla jsem na to jako velmi pozitivní ohlasy. Ale když něco děláš, tak to vnímáš subjektivně, že až pak čekáš vlastně na ty reakce toho okolí. No a když jsem se vrátila, tak jsem chtěla, aby ty moje fotografie prošly očima vlastně profesionálních fotografů. Tak jsem je vzala jsem je vlastně ke Kratochvílovi a pak jsem je ukazovala i Robertovi Vanovi a oba dva mi řekli vlastně stejnou informaci, že bych měla pokračovat ve focení, že mám dobré oko a že mám přirozený talent. Tak od té doby fotím, měla jsem zatím 11 autorských výstav a vlastně dostala jsem se do bodu, kde si teď vymýšlím své vlastní projekty, protože teďko se moc na ulici fotit nedá a lidi mají, hlavně tady v České republice, když začnou dělat street foto, tak oni si myslí, že asi se dostanou na stránky Vogue nebo co, protože si začínají zakrývat, pak jsou jako agresivní, že co je fotím a podobně. Protože já fotím jako klasickým foťákem, ale je zajímavé, že když někdo fotí mobilem, tak jako nic se neděje. Takže je to takové jako zvláštní. No a chci v tom dál pokračovat a to je právě to, že si myslím, že to období, když je člověk už 40, tak je jako nejlepší, protože člověk je na vrcholu svých sil, už ví, co chce, už je vykrystalizovaný, většinou už má větší děti. A takže si myslím, že toto nejideálnější období, kdy začínat vlastně nový život, a je to adekvátní i vlastně ke krizi středního věku, kde vlastně ženy i muži mají právě v tomhle období krizi. A mnohí z nich právě v tomhle období se rozhodují, kdy ukončit vlastně tu starou kariéru, která ho nenaplňuje, co vlastně začít nového, jak se dál uplatnit, jak využít svůj talent. Spousta lidí se cítí hrozně unavených, že například jsem potkala lidi, kteří pracovali celý život v korporátních institucích a například teďko dělají v neziskových organizacích a jsou strašně happy. Oni říkají, že vlastně ty peníze pro ně nejsou podstatné, že podstatné je pro nich vlastně to okolí, v kterém pracují a to, aby za sebou nechali nějakou stopu. A myslím si, že tohle je úplně super, že když můžeš vlastně dělat to, co tě baví a může za sebou nechávat nějaké stopy. A to je jedno, zda to je knížka, fotografie, nějaký výstavní celek, nebo nějaká melodie, nebo prostě tričko, nebo cokoliv, že to je hrozně fajn. A pak, když můžeš na to nabalovat nějaké lidi, kteří vlastně s tím souzní, tak to je fantastické. To je úžasná věc, která člověka posouvá dál.
To tady zaznívá často, že to tvoření pro ženy jako v jakýchkoliv oborech je vlastně zásadní i proto, když to jde zevnitř a je to nějaká autentická věc, takže potom nějaká kritika nebo hejty nebo ty věci, o kterých se bavíme, k člověku nedolehnou tolik, když si je jistý tím, co dělá. No, tak...
Já myslím, že člověk by si, že zdravý člověk nebo zdravá osobnost je taková, která si sobě věří. A která vlastně je čistě vyprofilovaná, že i když je někdo, já nevím, gay, asexuál, nebo lesbička, nebo podobně, tak je to vlastně on, je to vlastně jeho čistá forma. A vlastně už nezáleží na tom, co si o tobě vlastně myslí okolí, že to je vlastně to, že člověk by měl být jako neustále v harmonii a být vlastně šťastný uvnitř, že vlastně to je to podstatné pro člověka.
Máš nějaký pocit o českých ženách, nebo co by jim mohlo pomoct, co potřebují slyšet, kam třeba ještě jako ta společnost a s nima i s tou společností vlastně ani ty ženy ještě třeba nedošly v tom průřezu?
Je to ta pozitivita. Jako já myslím, že je to velké štěstí, že se začalo mluvit víc o ženách v menopauze. Protože je to pro mě hodně zajímavá oblast, protože jsou to ženy, které už mají něco za sebou a zdá se mi, že jsou příliš skryté, že prostě jsou to ženy, které by mohly dávat společnosti hodně, hodně moc, ale například pro pracovní trh jsou už příliš staré a podobně, takže je to pro mě zajímavá problematika. Myslím si, že ženy by měly nebát se věku a měli by normálně otevřeně komunikovat o svých pocitech, o sobě a měli by se i zapojovat buď do nějakých akcí nebo do nějakých spolků a podobně, které v podstatě jsou adekvátní k zájmům ženy nebo prostě to, co tu ženu nějak táhne. Tak to, že nebýt jako pasivní a čekat na něco, ale normálně jako něco pro to dělat. A myslím si, že tohle je jako dobrá cesta, že vlastně plnit si své sny a ty sny mají i tyhle ženy a jít si vlastně za nima a nebát se. Je spousta žen, které začaly svou kariéru, já nevím, i v 50 letech, je jedna fotografka, teďko si nespomenu její jméno, ale je to jedna z prvních ženských fotografek, tak jí bylo 48 let, kdy od svého manžela jako dárek dostala aparát. A v té době byly ty aparáty hrozně těžké. Se nosívaly normálně, si musel zložit ten aparát na rameno dát a to. A v té době bylo i nepřípustné, aby byla žena fotografka. A ona začala fotit a vlastně žila hrozně krátce, zemřela, když byla asi 54 let, ale za tu kratičkou časovou periodu udělala brilantní fotografie, fotila vlastně známé osobnosti a podobně, pak zemřela, ale prostě udělala to své poslání. No, že
To je hrozně hezký slyšet, že prostě jde začít kdykoliv, že často mají lidi ty škatulky, no. Škola, rodina, no. Tady to už má být a no. Fakt fajn se to oprostit.
No a to je právě to, co mě trošku jako trápí, že ta společnost nastavila určité standardy a teďko si myslí, že každý bude fungovat v těch standardech a když vlastně tenhle standard nedodržíš nebo se vymýkáš, tak už se na tebe koukají trošku jako, tak jako přes prsty, že jako co seš zač. Jako,
jo, jo, jo. A tohle to ty jsi zažila, to jsi říkala,
no, jako,
to jsi trošku
no,
blázen.
No, že jsi blázen, nebo že jsem drzá, nebo arrogantní, nebo něco podobného, ale je to opravdu o tom, že já říkám to, co si myslím. A pro mě i velká ztráta času, když například budu někomu říkat, o, ty jsi tak úžasný a tak, a přitom to je kreten, jako, jako že prostě raději hned, než se zamotávat do nějakých, do nějakých nepříjemných jako situací a opravdu jako obrovská škola pro mě byla ta spolupráce s tou korporátní vlastně institucí, protože tam jsem měla možnost, to byla nejenom jako sonda nějakého kreativce, který se ocitnul v korporátním prostředí, ale byla to sonda do sociálního světa. Prostě já jsem zjistila, že jak ty lidi opravdu jako fungují, jak tráví svůj čas, jak funguje korporátní člověk a vlastně já to chápu, že většina lidí chodí do práce, aby vydělali peníze, ale pak to je vidět na jejich psyche, že dělají něco jenom kvůli penězům a že je to vlastně vůbec nebaví. Jo? Že je to vidět i na tom výsledku pak.
To je
že ty výsledky jsou průměrné a když chcete od těch lidí prostě víc, tak oni to nejsou ochotní prostě udělat, protože jsou, už by museli překročit tu svoji komfortní zónu.
Já moc děkuju. Ještě jsem ti chtěla říct, než se rozloučíme, že náš hashtag je nemlčeti zlato.
Wow, no tak to je super, to je super. To se mi moc líbí. Já ještě jednou moc krát děkuji za pozvání. Bylo to pro mě potěšující, příjemné. A já všem ženám přeji, aby se opravdu nebáli, aby překročili vlastně svůj stín a i když jim je, já nevím, 70, ať si plní své sny. To je hrozně důležité, aby byl člověk se sebou spokojený.
Děkuju moc, je to motivující a pro mě taky nesmírně příjemné, takže děkuju.
I pro mě. Krásný den.